Areena.
Me kaikki kokoamme tämän kiitoksen siihen, että tervehdämme teidän valtion päämiestäni ja marsalkkaamme ottamalla heille huudon.
Valtakunnan kansleri Hitler istuu täällä ja myöskin ministerit Göring ja Goebbels istuvat hänen aitiossaan. Ja yleisö on täällä, kuten tavallisesti, hyvinkin paljon.
Kun Suomi ja Saksa soti yhdessä Neuvostoliittoa vastaan 41-44, niin isoisäsi oli rankkojen kaukopartiomatkojen lisäksi myös kouluttamassa tiedustelumiehiä. Minkä verran tiedät siitä?
No, hän oli talvisodassa haavoittunut suhteellisen pahastikin käsivarteen, niskaan ja kasvoihin. Sitten tosiaan ikä alkoi jo olla jatkosodan aikana, niin hän oli kaukopartioyksikkö Vehniäisessä tämmöinen koulutusupseeri. Vastasi osastoon tulleiden uusien henkilöiden kouluttamisesta sekä sitten tietysti vanhojen jatkokouluttamisesta ja tässä yhteydessä erityisesti sitten ulkomaisten sotilaiden, joita oli ensin virolaisia ja sitten myöhemmin toisessa yksikössä hän koulutti venäläisiä sotavankeja erilaisiin tiedustelutehtäviin. Hänellä tuli tämmöinen, voisiko sanoa, sen ajan Suomeen nähden niin kohtuu kansainvälinen aspekti siihen kouluttamiseen sitten mukaan.
Tiedätkö sä, kun Natsi-Saksan tiedustelulla ja Gestapolla on erittäin paha maine, niin oliko isoisäsi tekemisissä saksalaisten tiedustelumiesten kanssa?
No, isoisä oli saksalaisten tiedustelumiesten kanssa tekemisissä kyllä, mutta ei Gestapon eikä oikeastaan, voi sanoa, että ei näiden pahamaineisimpien joukkojen kanssa, vaan Saksan sotilastiedustelun Abwehrin upseerien kanssa, joka nyt edusti Saksan asevoimissa jonkinlaista vastavoimaa Hitlerille. Abwehrin päällikkö sodan lopulla hirtettiin amiraali Wilhelm Canaris osallisuudesta Hitlerin vastaiseen salaliittoon.
Minkälaista toi tiedustelumiesten yhteistyö oli sitten suomalaisten ja saksalaisten ja isoisäsi Antti Porvalin osalta?
No, siis suomalaisten ja saksalaisten yhteistyö kokonaisuudessa oli tietysti aika moninaista. Ja ylipäänsä Suomen kansainvälinen yhteistyö tiedusteluasioissa jatkosodan aikana, niin siihen liittyy sitten varsin paljon japanilaisia, virolaisia, ruotsalaisia, italialaisia ja monia muita valtioita. Mutta saksalaisten kanssa tämä kaukopartiointiin liittynyt yhteistyö ehkä voimakkaammin kietoutui sen ympärille, että virolaisista urheilijoista, jotka oli Suomessa jo aikaisemmin koulutettu sinänsä tiedustelutehtäviin, niin osa oli osallistunut muun muassa tämmöiseen Erna-retkeen Virossa kesällä 1941, niin heitä sitten siirrettiin kaukopartiokoulutukseen ja heidät suomalaiset kouluttivat heitä toimimaan pohjoisissa olosuhteissa sissitoiminnassa, mutta heitä kyllä jatkuvasti koulutettiin nimenomaan saksalaisten määräämiin tehtäviin. Eli tämä oli tämmöistä, voisiko nyt sanoa, vähän niin kuin liisausperiaatetta, että suomalaiset koulutti, mutta saksalaiset vastasivat siitä, mitä nämä miehet operatiivisesti tekivät.
Sun kirjassa Vakoja koulu on tällainen valokuva, jossa on muun muassa Parabellum pistooli, vanhoja karttoja ja kiikarit. Ja siinä kuvatekstissä lukee, että kiikareissa on Saksan armeijan tunnus ja tavarat ovat peräisin isoisältäsi. Kuinka nämä on päätyneet kirjailija Mikko Porvalin haltuun?
No, tässä on kysymys semmoisesta tapahtumasarjasta, että kun suomalaiset ja saksalaiset värväsivät venäläisistä sotavangeista agentteja, joita sitten järjestettiin eri puolille Neuvostoliittoa laskuvarjopudotuksiin tänne Luoteisen Neuvostoliiton alueelle, niin saksalaisilla oli omia agenttejaan tuossa Pietarin lähellä tai silloisen Leningradin sisälläkin, niin voi sanoa. Ja saksalaisilla oli tarve pudottaa heille sitten täydennystorpedoja. Mutta tämä, kun ne torpedot leijuivat hiljaa laskuvarjon varassa maahan, niin ne paljastivat liian usein tämän henkilön, joka oli ottamassa niitä vastaan. Ja kun niitä pudotettiin asutuillekin seuduille, niin se oli liian riskialtista näin. Ja sen vuoksi saksalaiset sotilaat sitten järjestivät Suomessa kokeilun, että jossa niin kuin yritettiin pakata muonatorpeidot tai tavaratorpeidot siten, että ne voidaan pudottaa ilman laskuvarjoa ennalta sovittuun paikkaan. Ja tätä kokeiltiin sitten Aunuksessa Nurmoilla lentokentällä, ja erilaisilla pakkausmenetelmillä vahvistettuja laatikoita tai tämmöisiä torpedoja pudotettiin sitten Nurmolan lentokentän lähimaastoon. Ne oli pakattu tai täytetty tämmöisillä tarvikkeilla, joita nämä sitten nämä agentit olisivat tarvinneet. Siellä oli ruokaa, aseita, räjähteitä, sitten oli pienempää tavaraa, kiikareita, kyniä, muistiinpanovälineitä ja muita. Ja tämmöisessä, yhden tämmöisen kokeiluyhteydessä sitten, kun huomattiin, että eiväthän ne laatikot sellaista pudottamista mitenkään voi kestää, ja nämä tavarat hajosivat sinne pitkin kanervikkoa lentokentän ympäristöön, niin sitten yhden tämmöisen kokeilun jälkeen suomalaiset mukana olleet tiedustelumiehet saivat sieltä sitten kerätä maastosta, mitä halusivat itselleen, ja siinä yhteydessä sitten isoisä otti esimerkiksi nämä kiikarit, joista toinen prisma on pimeänä, koska se on lentokoneesta pudotettu, ja se ei ole sitä, sen aikainen hieno optiikka sitten kestänyt.
Ja tuliko ne sulle ihan perintönä, vai löysitkö sä ne jostain vintiltä sitten laatikosta tai lautojen alta? Nohan on sodan jälkeen ollut semmoista tavaraa, että ei välttämättä ole kannattanut kylillä huudella, että täällä on varapellun pistooli, kiikarit ja karttoja.
No, isoisältä jäi kaikenlaista tällaista tiedusteluaineistoa, jota sitten minun on luovutettu muun muassa silloisen sota-arkistoon, nykyiseen kansallisarkistoon, sitä paperitavaraa. Minä kun nyt olen vasta myöhemmin kasvanut siihen ikään, että näistä esineistä mitään ymmärrän, niin mä en osaa sanoa, että mistä nämä varsinaisesti on löytynyt. Että nämä ovat olleet isäni hallussa silloin, kun minä olen näihin esineisiin ensimmäisen kerran törmännyt, ja hän on kertonut, että nämä on isoisän vanhoja. On meillä semmoinen upseeriarkku, missä itse asiassa oli koko hänen maallinen omaisuutensa toisen maailmansodan jälkeen, koska tietysti koti ja kaikki muut tavarat sillä terijoilla oli tuhoutuneet, niin sen arkun tavaroita nämä esineet ovat.
Sinun uusin kirja on Kohti itää, Päämajan kaukopartio-osasto Vehninäinen, 1941. Kirjassa kesällä 1941 Suomi valmistautuu sotaan, rauha-ajan tiedustelutoimisto muuttuu Päämajan kaukopartioyksiköksi ja vakoojat vaihtavat siviiliasut asepukuihin. Kohti itää -kirja avaa kaukopartio-osasto Vehninäisen päiväkirjan merkintöjä, radioviestejä, partiokertomuksia ja sotavankikuulusteluja. Kirjojen lisäksi teet väitöskirjaa, joka liittyy sodanaikaisen kaukopartiotoimintaan. Ja isoisäsi Antti Porvali on saanut päivänvaloa jo kirjoittamassasi kirjoissa. Mutta mitkä on kirjailija Mikko Porvarille natsi-Saksaa koskevista kirjoista kaikista kiinnostavimmat tai merkittävimmät?
No, jos se valikoima on laaja ja otetaan siihen sekä tietokirjallisuutta että kaunokirjallisuutta, niin kyllä nuoruusvuosilta muistan, kyllä minun suuren vaikutuksen teki kirja Schindlerin lista. Mä olen lukenut se kirja ennen kuin se elokuva tuli, tai ainakin ennen kuin mä itse sen elokuvan näin. Kirjahan on ilmestynyt jo 80-luvulla. Tietysti kun on ajautunut tämmöiseen ammattiin, jossa rikosvastuuta toteutetaan ja muuta, niin mä tiedän, voiko sanoa, että se liittyy natsi-Saksaan, kai se liittyy. Mulla on hyvän tai suuren vaikutuksen teki joskus lukioaikana lukemani kirja Talo Garibaldin kadulla, jossa Israelin tiedustelu käy kaappaamassa Adolf Eichmannin Argentiinasta Buenos Airesista ja tuo oikeuden eteen Jerusalemiin.
Entä sitten Suomen ja natsi-Saksan keskinäisestä yhteistyöstä?
No, viime aikoina tutkimustyön vuoksi ja muutenkin mielenkiinnosta olen lukenut Pekka Visurin toimittamia kirjoja Valdemar Erfurtin päiväkirjoista, jotka hän oli siis päämajassa Saksan yhteysupseerina Suomessa, ja hänen kirjoittamansa päiväkirjat kyllä hyvin valaisevat sitä, minkälaisen tien Suomen ja Saksan aseveljeyssuhde jatkosodan aikana kulki. Ne on erittäin, minun mielestä, mielenkiintoisia kirjoja, oikein hyvin toimitettuja.
Mitä sä pidät Suomen ja natsi-Saksan keskinäisissä suhteissa sekä siviili-, kulttuuri- että sotilassuhteissa kaikista kiinnostavimpana?
Kun mä nyt olen sotahistorian tutkija, tiedusteluhistorian tutkija, tiedustelu tässä mielessä aina on ulkopolitiikkaa, niin kyllä mua kiinnostaa se Suomen ja Saksan lähestyminen, poliittinen lähestyminen. talvisodan jälkeen se, että minkälaisin toimenpitein, minkälaisten keskustelujen kautta ja minkälaisen prosessin tuloksena Suomi päätyi Saksan rinnalle käymään sotaa, millä perusteella tehtiin näitä ulkopoliittisia valintoja, mikä henkilöpiiri sen teki, olisiko voitu päättää toisin ja jos olisi, niin millä perusteella. Kyllä tämä kokonaisuus minua kieltämättä hyvin paljon kiinnostaa. Se, että miten demokraattinen valtio tekee päätöksiä, kuka siellä on oikeutettu mistäkin päättämään, kellä on toimivalta tavallaan ratkaista tämmöisiä asioita, niin se on ruvennut kiinnostamaan minua vasta aikuisella iällä. Tietysti opiskeltuni oikeustiedettä ja kansainvälisiä suhteita ja sitten paneuduttuani noihin tiedusteluasioihin, niin oikeastaan se viehätys tulee tietyllä lailla siitä, että kuinka paljon enemmän johto on tiennyt kuin mitä kansa on tiennyt, mitä kaikkea kansalle on kerrottu ja missä määrin. Kun meillä on edustuksellinen demokratia, niin missä määrin kansa on voinut osallistua niiden päätösten tekemiseen, joiden johdosta sitten on päätetty niinkin rajuista asioista kuin sodasta ja rauhasta.
Diese Verschwörung von Demokraten, Juden und Freimaurern hat es damals fertiggebracht.
Tilanne oli sitten hävityn sodan jälkeen hyvin monelle ihmiselle, jotka olivat olleet tiedustelussa töissä, niin hankala ja kuuma, että heidän piti jättää Suomi. Stella Polaris tästä yhtenä esimerkkinä. Miehet lähtivät perheineen tai yksin Ruotsiin, jotkut sen jälkeen sitten Britanniaan, Kanadaan, Yhdysvaltoihin ja aina Etelä-Amerikkaa myöten. Minkälaista isoisäsi Antti Porvali elämä oli sodan jälkeen? Polttiko maa jalkoja?
No se vähän riippuu siitä, mitä katsomme, minkä katsomme olevan polttavaa maassa jalkojen alla. Että kyllähän isoisä asekätkäten jutusta oli pidätettynä. Mutta ehkä hän nyt ei varmaankaan tarvinnut sen pidätyksen aikana pelätä sellaisia asioita, että esimerkiksi luovutettaisiin Neuvostoliittoon tai muuta. Jatkosodan aivan päättyessä hän oli kaukopartion johtajana Neuvostoliitossa ja tuli sieltä vasta, pääsi omalle puolelle vasta selvästi sodan tai aselevon syntymisen jälkeen. Mutta ei hänellä nyt minun tietääkseni ollut tunnollaan mitään sellaista, minkä vuoksi hänen olisi pitänyt poistua maasta. Hän oli puolustusvoimissa töissä oleva virkamies ja hänellä oli töitä myös sodan jälkeen. Hän palveli Hämeenlinnassa. Työpaikaltaan hänet sitten pidätettiin asekätkentäjutun yhteydessä ja kun hänet vapautettiin, niin sinne työpaikalleen hän palasi. Että en usko, että siinä on ollut kauhean suurta dramatiikkaa. Sitten ehkä se on siinä ollut yhtenä vaikuttavana tekijänä, että isoisän kielitaito rajoittui aika lailla Venäjään ja Suomeen. Siellä kannaksella kasvaneena toki hän jatkosodan aikana opiskeli saksaa, oltuaan saksalaisten upseerien kanssa niin paljon tekemisissä. Häneltä on säilynyt kirja 100 tuntia saksaa, joka on tarkoitettu kielen itseopiskeluun, mutta sanotaan, että ei hänellä ollut kielenkään puolesta valmiuksia työllistyä vaikkapa Ruotsin tiedustelun palvelukseen tai länsiliittoutuneiden tiedustelupalveluiden palvelukseen, kuten niillä monilla, jotka lähtivät.
Onko jokin sellainen asia, joka sinua on vaivannut isoisän tarinassa ja elämässä, jota sä olisit halunnut häneltä kysyä ihan kahdenkin kesken?
No sellaisia asioita, joita haluaisi kysyä, on tietysti ihan valtavasti, niin kuin voi sanoa, että keneltä tahansa, joka olisi elänyt ne ajat. Mutta en mä ole osannut koskaan ajatella tähän rinnalle mitään sellaista vaihtoehtoista tapahtumankulkua, jossa mä olisin päässyt näitä asioita kysymään, että... Mutta varmaan on niin, että esimerkiksi historian vaiheita ja just näitä aihepiirejä penkoo osaltaan sen vuoksi, että on sitten joku, kyllä sen sukukiinnostus on siellä niin kuin pohjimmaisena sytykkeenä ollut alun perin. Nyt se kiinnostus on tietysti jo paljon laajempaa ja sanotaan, että mä innostun paljon enemmän, jos löydän arkistoista jotain sellaista, joka on yleisesti kiinnostavaa, kuin jos löydän jonkun pienen palasen isoisästäni tai hänen vaiheistaan.
Natsi-Saksasta jäi paljon kaikenlaista tavaraa Suomeen, esimerkkinä vaikkapa nuo kiikarit, jotka ovat sinun omaisuuttasi nykyään. Jos jätetään kirjat ja akateeminen tutkimus pois, niin mitkä asiat tai paikat ovat Mikko Porvalille sellaisia, jotka muistuttavat meitä siitä yhteisestä historiasta, mitä tulee Suomeen ja Natsi-Saksa yhteiseloon?
No sellainen konkreettinen paikka, joka on omalla polulla tullut vastaan. Mä olen opiskellut Rovaniemellä ja siinä napapiirin lähistöllä on Norvajärven saksalaisten sotilaiden hautausmaa. Ja se on kyllä valtavan, vaikuttava monessa mielessä. Siis se, mä luulen, että se olisi vaikuttava sellaisenkin ihmisen kannalta, joka ei ole historiasta niinkään kiinnostunut, vaan niin kuin vaikuttavista paikoista. Mä kävin siellä useita kertoja. Kun sinne palasi, niin aina uudelleen sitä mietti, että miten on mahdollista, että täällä, kuitenkin aika kaukana Saksasta, on tällainen hautausmaa. Siellä on 2700 sotilasta noin haudattuna. Ja sitten ajattelin sitä, että näitähän on näitä vastaavia hautoja. Niitä on El Alameinissa, niitä on siis Afrikassa, niitä on Venäjällä valtavia hautausmaita, siis joukkohautoja, joissa on kymmeniä tuhansia sotilaita. Niin tietenkin mietti niin kuin sen politiikan lopputuloksia ja sitten mietti näiden ihmisten kohtaloita ja heidän läheisiään, että Saksassa on monta sellaista, joiden nähdäkseen läheisensä haudan, niin heidän pitää matkustaa Suomen Lappiin tai sitten noihin muihin äsken mainittuihin paikkoihin, niin se tuntuu aika hurjalta. Onhan meillä suomalaistenkin sotilaiden hautoja pitkin maailmaa. Mä olen tämmöinen hautausmaa-friikki, lähes tykkään hautausmaista ja olen käynyt suomalaisten sotilaiden haudoilla Normandiassa ja Riianlahdella ja muualla, mutta niistä voi kaikista kertoa vähän toisenlaista tarinaa kuin näistä tuhansien ja kymmenien tuhansien saksalaissotilaiden haudoista nykyisten Saksan rajojen ulkopuolella.
Ne kiikarit, jotka ovat isoisäsi jälkeen päätyneet nyt sinulle, niin ne ovat siinä kuvassa, joka on hieno, kirkas kuva. Siinä on parabellum ja karttoja ja kiikarit. Sen näköiset, ne ovat olleet aika monessa mukana. Mitä sä luulet, että mikä on jännin paikka, mitä niistä on katseltu aikanaan läpi?
Jaa, jos niistä on katseltu Säämäjärvelle, kun sinne on odotettu suomalaista lentokonetta laskeutuvaksi tuomaan lisää kaukopartiomiehiä lähelle Petroskoita syksyllä 1944, niin se on varmasti jännin asia, jos ne ovat sillä reissulla olleet mukana. Vaikea sanoa, en tunne näiden esineiden historiaa niin tarkkaan, että mitkä kiikarit olivat käytössä milläkin kertaa.
Hermann Göring oli Natsi-Saksan ensimmäisten keskitysleirien ja salaisen poliisin Gestapon perustaja. Välttääkseen liittoutuneiden oikeuden antama hirttotuomion, hän teki syanidikapsilla itse murha. Sitä ennen hän oli ehtinyt olla ensimmäisen maailmansodan lentäjä S ja yksi Natsi-Saksan korkeimmista johtajista. Mutta milloin ja miksi tällaisesta miehestä ja marsalkka Mannerheimista tuli hyviä ystäviä? Joutuiko Mannerheim hävityn sodan jälkeen selittelemään ystävyyttään ja läheisiä suhteitaan Hermann Göringin kanssa? Seuraavassa jaksossa kerrotaan myös Göringin luottomiehen Suomessa tekemistä salaisista asekaupoista. Ne valaisivat sotamarsalkoiden ystävyyden toisenkin puolen.